je radio Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama su Mahir Elšani i Jasna Vukićević. Mađarska neće blokirati podršku NATO-a Ukrajini, saopšteno nakon susreta Stoltenberga i Orbana. Putin ratifikovao protokole o restrukturiranju dugova Srbije prema Rusiji. Više ljudi ranjeno u regionima Kijeva tokom napada Rusije raketama i dronovima. Istraga UN-a optužuje Izrael za zločine protiv čovječnosti, a Hamas za ratne zločine. A od naših današnjih tema emisije izdvajamo priču iz sela Štrpci o suživotu Albanaca i Srba. Srećko Urošević i Hamdi Rušiti.
Došao sam da pokosim livadu, da pomognem komši i to je to. Družimo se svakog dana. Ne samo sa njim, nego i s ostalim ovde Albancima.
Jese. Evo ti došli.
Istina je, dođu pomognu nam. U poslednje vreme se mnogo dobro slažemo sa komšijama.
Čućemo i priču nekadašnjeg nizozemskog vojnika UN-a Advan Alfvena u Srebrenici, koji nakon skoro tri decenije traži tada dječaka Samira Mujanovića.
I'm now 80.
Imam 80 godina, došao sam da zatvorim to poglavlje i sve što se desilo. Ali došao sam da razjasnim i sebi i drugima neke stvari. Mnogo je nerazumijevanja i krivih informacija. Želio sam ispričati ono što sam ja prošao.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ruske snage su u srijedu ujutru raketama i dronovima napale ukrajinski glavni grad Kijev. U jednom industrijskom objektu u regionu Kijeva izazvali su požar, a u napadu su oštećene i stambene jedinice. U šest regiona, kako su saopštile lokalne vlasti, nekoliko ljudi je ranjeno, prenosi Dženana Halimović.
Kijev, glavni grad Ukrajine, krstarećim raketama i dronovima rano jutros napale su ruske snage. Ukrajinska vojska saopštila je da je oborila 5 od 6 projektila i sva 24 drona lansirana tokom ruskog napada. Ukrajinski sistemi protivzračne odbrane uništili su oružje koje se približavalo prijestolnici, rekao je načelnik vojne uprave grada Sergej Popko na Telegramu. No krhotine pogođenih projektila oštetile su industrijski objekat u Kijevskoj oblasti, što je izazvalo požar. Gasilo ga je više od 105 ljudi. U napadu je povrijeđen i jedan stanovnik, oštećena privatna kuća, garaža, benzinska pumpa i skladište. U šest regiona je, kako javlja Reuters, nekoliko ljudi povrijeđeno. Guverner Dnjepropetrovska rekao je da su u napadu povrijeđene 3 osobe i oštećeno 9 stambenih zgrada, izvijestivši da je ukrajinska vojska oborila 11 dronova iznad njegove oblasti. Upozorenja o zračnom napadu trajale su nekoliko sati u cijeloj Ukrajini, a počela su ubrzo nakon ponoći i uključivala regije koje graniče s Poljskom, članicom NATO-a. Poljski i saveznički avioni su aktivirani iz predostrožnosti, saopštila je operativna komanda poljskih oružanih snaga na mreži X. To je čest slučaj kada Rusija izvrši zračni napad na zapadne dijelove Ukrajine. Umeđu vremenu stanovnici Kijeva muče se sa nedostatkom struje i vode s obzirom da Rusija od kraja marta svojim ciljem smatra energetski sistem Ukrajine. Kao što je Rusija pojačala svoj napad na ukrajinske kapacitete za proizvodnju električne energije, Kijev se borio osigurati dovoljno sistema protivzračne odbrane od svojih zapadnih saveznika kako bi se zaštitio. U kontekstu pomoći Ukrajini, generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg naveo je kako Mađarska neće blokirati druge saveznike da omoguće vojnu podršku Ukrajini.
Ono što smo se premijer i ja danas dogovorili je da Mađarska neće blokirati druge saveznike da pristanu na obećanje finansijske podrške Ukrajini i vodeću ulogu NATO-a u koordinaciji podrške Ukrajini.
Američki predsjednik Joe Biden planira Ukrajini osigurati još jedan sistem za protivzračnu odbranu Patriot za odbranu od ruskih zračnih napada, izvijestio je New York Times pozivajući se na neimenovane izvore iz američke vlade. Biden je odluku donio nakon niza sastanaka na visokom nivou prošle sedmice, objavio list. Šef službe za odnose s javnošću Američkog vijeća za nacionalnu sigurnost John Kirby nije to potvrdio. Ako se potvrdi, to bi bio drugi sistem Patriot američke proizvodnje koji je Washington isporučio Kijevu. Biden je dao zeleno svjetlo za prvi sistem prije 18 mjeseci kada je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski prvi put putovao u Sjedinjene Američke Države nakon ruske invazije na Ukrajinu kako bi se obratio američkom kongresu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Državna imovina pripada državi Bosni i Hercegovini na osnovu sporazuma o pitanjima sukcesije bivše SFRJ. To je između ostalog poručila ambasada SAD-a u Bosni i Hercegovini odgovarajući na pitanja predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. On je naime 11. juna optužio ambasadu SAD-a u Sarajevu da izaziva krizu u Bosni i Hercegovini tvrdnjama da imovina ne pripada entitetima, već državi. Kako, gdje i od kada negdje piše da imovina pripada centralnim vlastima, a ne entitetima, upitao je Vučić američku ambasadu u objavi na Instagramu. Uslijedio je detaljan odgovor iz ambasade. Ermin Zatega.
Vlasništvo nad državnom imovinom u Bosni i Hercegovini je dobro dokumentovano u pravnoj istoriji i sudskim presudama i o njemu je suvišno raspravljati, poručili su iz američke ambasade u Sarajevu Aleksandru Vučiću, predsjedniku Srbije, odgovarajući na njegovo pitanje gdje piše da imovina pripada državnim, a ne entitetskim vlastima. O državnoj imovini se može govoriti jedino u relevantnim institucijama, poručili su iz ambasade i dodali da je Bosna i Hercegovina 2001. godine potpisala sporazum o pitanjima sukcesije bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Sporazum je ratificirala Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine i državnu imovinu pripisala Bosni i Hercegovini, a ne njenim entitetima, poručili su iz ambasade. Vučićeva pitanja o državnoj imovini uslijedila su nakon što je ambasada u Sarajevu oštro kritikovala Svesrpsku deklaraciju. Deklaracija o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda usvojena je u Beogradu 8. juna. Iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država su rekli da deklaracija ima korijene u pravnim dezinformacijama, kao i da zaključci ne predstavljaju odbranu Dejtonskog mirovnog sporazuma, već su smišljeni i opasni napad na taj sporazum i na državne institucije Bosne i Hercegovine. Republika Srpska je ranije pokušavala da donese zakone kojima bi regulisala pitanje imovine na entitetskom nivou. Ta zakonska rješenja je oborio Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Vijeće za implementaciju mira je u septembru 2004. godine zatražilo od Bosne i Hercegovine da nađe trajno rješenje za pitanje državne imovine. Godinu dana kasnije je raspolaganje tom imovinom zabranjeno zakonom koji je nametnuo tadašnji visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Paddy Ashdown. Bosna i Hercegovina nema zakon o državnoj imovini već 20 godina zbog nepostojanja političkog konsenzusa. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vulin, inače pod američkim sankcijama zbog bliskih veza sa Kremljom, boravio je u višednevnoj posjeti Moskvi gdje se sastao sa ruskim bezbjednosnim zvaničnicima. Na sastancima je potvrđen nastavak vojno-tehničke i saradnje u oblasti bezbjednosti. Posjetu potpredsjednika vlade zemlje koja je uprkos tome što je kandidat za članstvo u Europskoj uniji odbija da uvede sankcije Rusiji zbog njene invazije na Moskvu, Nikola Burazer, glavni urednik portala European Western Balkans, vidi kao nastavak politike balansiranja. Međutim, kako je naveo u razgovoru za Radio Slobodna Evropa sa Milom Manojlović, ne očekuje ozbiljniju reakciju Zapada.
Mislim da je Vulin odavno principiran kao ruski čovjek i uopšte činjenica da je on postavljen na funkciju potpredsjednika vlade, imajući u vidu njegov otvoren proruski stav i to što je na američkim sankcijama, već predstavlja jednu vrstu poruke da će nova vlada nastaviti sa politikom balansiranja. Meni se čini da je ta politika implicitno prihvaćena i na zapadu. Da se nekako prihvata da će Srbija imati jednu ruku istruženu ka Rusiji, da će biti takvih sličnih poseta kao što je sada ova Vulinova i da će nekako to sve biti dokrađeno pod znacima navoda. Time će Srbija biti operativna sa Zapadom kad su pitanje neke druge stvari, poput normalizacije odnosa sa Kosovom ili pomoć Ukrajini i tako dalje. Tako da mislim da ovakve posete neće neposredno uticati na odnos Srbije sa zapadnim zemljama, da je njihova straha s jedne strane možda i poruka biračima u Srbiji da Srbija i pored svih mogućih pritisaka i dalje nastavlja da ima sa Rusijom dobre odnose, ali i jedna poruka Moskvi da i dalje znači, postoje ljudi u vladi Srbije koji zapravo jesu proruski ljudi, da i dalje ta jedna komunikacija je, odnosno nije ovaj počinjen.
koliko je to održivo. Znamo da Srbija mora da se uskladi sa spoljnim politikom Evropske unije kada bude pristupala, ako bude pristupala Evropskoj uniji.
A mi znamo već 2 godine nakon ruske invazije na Ukrajinu, da Srbija prosto morati da se šalja sa sankcijama Rusiji ukoliko želi ne samo da bude članica Evropske unije, nego ukoliko želi da uopšte nastavi svoj put ka članstvu, jer najme to je dovelo do blokade, da govorimo, znači nakon toga Srbija je otvorila jedno pojavno poglavlje, odnosno klaster. Ali očigledno i pored te činjenice vlastima u Srbiji sve ovo vreme uspeva da balansiraju način da se znači sankcije Rusiji dalje ne uvode, a sa druge strane opet da se ne dobijaju nekakve značajnije patke sa zapade, da se na neki drugi način uspela zapravo dobiti implicitna podrška za takvu jednu politiku balansiranja.
Bio je to Nikola Burazer, glavni urednik portala European Western Balkans.
slobodnaevropa.org.
Igračku u obliku gitare, kutijicu s papirićem Crvenog krsta na kojem je ispisano ime i fotografiju dječaka Samira Mujanovića, nizozemski vojnik Advan Alfen čuvao je 30 godina. Dobio ih je u Srebrenici u mjesecima prije nego što će pripadnici tadašnje vojske Republike Srpske počiniti genocid nad više od 8000 ljudi u tom bosanskom gradu koji je bio pod zaštitom UN-a. Danas, 80-godišnji bivši pripadnik nizozemske vojske i bataljona UN-a koji je bio raspoređen u Srebrenici, Advan Alfen, traži Samira. Prilog Melihe Kešmer.
Tada 50-godišnji Advan Alfen u Srebrenicu je došao u januaru 1995. godine, kako bi bio pregovarač između Srba i Bošnjaka, kaže. S drugim pripadnicima nizozemskog bataljona Ujedinjenih naroda bio je smješten u tvornici akumulatora, mjestu gdje je danas memorialni centar u Potočarima. Svaki dan je automobilom išao u kancelarije UN-a u Srebrenici, a tada 12-godišnji dječak Samir je ispred zgrade čuvao njegov automobil.
On je stvarno brinuo. Bio bi tamo više sati i pazio da se autu ništa ne desi. Davao sam mu voće ili neke slatkiše kad bih mogao.
Tako se priča Ad, penzionirani 80-godišnjak, stvorila veza između njih dvojice. Dodaje da je Samir bio jako drago i dobro dijete. Nekoliko puta ga je molio da ga odvede iz Srebrenice u Nizozemsku.
Morao sam mu reći ne, ne mogu to učiniti. Želio je ići iz Srebrenice. U februaru sam 7 dana bio na odmoru, a on me je prije toga pitao da ga povedem.
Nizozemski vojnik ne zna odakle je tačno Samir, jer je u Srebrenici tokom rata bilo na desetke hiljada ljudi iz drugih gradova, koji su potražili sigurnost u zaštićenoj enklavi. Na papiriću Crvenog križa dječak je napisao da se zove Samir Mujanović i da je 1982. godište. Ime Samirova oca je Nedžad. Na osnovu podataka o datumu rođenja i predmeta koje je Ad sačuvao 30 godina kasnije, memorialni centar je pokušao naći Samira. Za Radio Slobodna Evropa su rekli da do sad nisu imali konkretnih informacija. I Radio Slobodna Evropa je pokušao na više načina pronaći Samira Mujanovića, ali tragovi nisu odveli daleko.
Nikakve informacije nemam. Iz memorialnog centra su mi rekli da ću raditi sve što mogu. Ništa ne znamo, ni je li još živ.
Čuvajući predmete koje je dobio od Samira, Ad kaže da je čuvao uspomenu na veselog i dobrodušnog dječaka u gradu koji je, kaže veteran, djelovao očajno i bez budućnosti. Nema jasno objašnjenje zašto je zadržao predmete, ali kaže da je o njima pričao i svojoj porodici.
Dao mi je poklone, rekao mi je da ne smijem odbiti jer sam ja njemu poklanjao neke sitnice.
Danas bi, kaže Ad, kad bi se sreo sa Samirom, pitao kako je. Je li sretan, ima li porodicu i dobar posao?
Still, the time we were in Srebrenica, future.
U to vrijeme u Srebrenici nije imao budućnost, tako je izgledalo. Niko nije mogao nigdje otići, bilo je jako teško, svi su bili u nevolji. Pitao bih za njega i drugu djecu, druge ljude koje sam tamo upoznao. Volio bih da ima dobar život.
Adu Van Alfenu pregovaračka misija u Srebrenici bila je prvo inozemno iskustvo. Došao je u mali grad na istoku BiH sa stotinama drugih Nizozemaca, kako bi posredovao u razgovorima predstavnika Srba i Bošnjaka. Priznaje da mu je išlo jako loše i da je na samom početku vidio da neće postići ništa. Čak kaže da je uvidio da nekad čini samo gore, da ih još više udaljava u stavovima. U julu 1995. Ad, kad je započeo genocid, nije bio u Srebrenici, već u Zagrebu. Ispričao je da je sa stotinjak vojnika pokušao doći, ali dobivali su informacije da to neće biti dozvoljeno i da u potočare i Srebrenicu neće moći ući. 30 godina kasnije s nekoliko nekadašnjih kolega ušao je prvi put u memorialni centar u Potočarima i ponovno posjetio Srebrenicu. Na mjestu gdje je nekad boravio u Potočarima sada je muzej koji čuva uspomene na ubijene i ono što su preživjeli i prošli.
Imam 80 godina, došao sam da zatvorim to poglavlje i sve što se desilo. Ali došao sam da razjasnim i sebi i drugima neke stvari. Mnogo je nerazumijevanja i krivih informacija. Želio sam ispričati ono što sam ja prošao.
Žali zbog negiranja genocida koje je danas sve prisutno u entitetu Republika Srpska i među većinom tamošnjih političkih lidera. Memorialni centar Srebrenica s Nizozemskim institutom za veterane organizira posjete Potočarima. Svaki posjet uključuje obilazak spomenika, razgovore s članicama udruženja Majke Srebrenice, a vojnici dobrovoljno daju informacije i doniraju fotografije i artefakte o svom vremenu u Srebrenici i ljudima koje su upoznali. Prije 2 godine nizozemska vlada se izvinila vojnicima koji su poslani u sastav mirovnih snaga Ujedinjenih naroda da štite Srebrenicu s nedovoljno oružja i ljudstva da očuvaju mir. Tada je iz vlade saopćeno da su vojnici suočeni s mnogo teže naoružanim snagama bosanskih Srba, predvođenim generalom Ratkom Mladićem, koji je u Haškom sudu osuđen na kaznu doživotnog zatvora. Nizozemski premijer Mark Rutte tada se obratio stotinama veterana i izvinio se u ime vlade i njima i njihovim porodicama. Rekao je da je zahvalan zbog načina na koji je bataljon pod teškim okolnostima pokušao da čini dobro, čak i kada to više nije bilo moguće. Ranije je bivši premijer Wim Kok 2002. godine podnio ostavku kada su u izvještaju kritizirane nizozemske vlasti jer su slale vojnike u opasne zone bez odgovarajućih vještina ili oružja. Vrhovni sud Nizozemske 19. jula 2019. godine presudio je da je ta zemlja imala vrlo ograničenu odgovornost za genocid koji je počinila vojska Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Pogled preko granice. Program Radija Slobodna Evropa.
Selo Donja Bitinja u opštini Štrpce na jugozapadu Kosova simbol je suživota Srba i Albanaca. Pored međusobnog poštovanja i svakodnevnog druženja, pomažu jedni drugima kad god je potrebno. Jedino što ih zabrinjava je odlazak mladih, što je karakteristično i za druge dijelove Kosova. Sandra Cvetković.
Srećko Urošević iz sela Donja Bitinja u opštini Štrpce je na plus 30 izašao da pomogne svom komšiji, koji dolazi iz redova albanske zajednice, Hamdiru Šitiju. U izjavi za Radio Slobodna Evropa Srećko kaže da je to uobičajena pojava i da niko od meštana ovog sela ne mari za etničku pripadnost, već da se međusobno poštuju i pomažu.
Komšija me pozvao da mu pokosim i tako. Došao sam da pokosim livadu, da pomognem komši i to je to. Družimo se svakog dana. Ne samo sa njim, nego i sa ostalim ovde Albancima. Ovdje sa njim, sa komšijama, uvek smo živjeli dobro. Nismo imali mi problema.
Ove Srećkove reči potvrđuje i njegov komšija Hamdi.
Jese, jese. Evo te dašte. Fina, nandimujem.
Istina je, dođu pomognu nam. U posljednje vreme se mnogo dobro slažemo sa komšijama.
Kto koji šit kto?
Kosovsko društvo se podelilo tokom ratnih dešavanja krajem 90-ih. U pojedinim sredinama tenzije, međuetnički sukobi nastavili su se i u posleratnom periodu, dok Kosovo i Srbija duže od deceniju vode razgovore o normalizaciji odnosa koji su trenutno u zastoju. Ali ovo selo odlikuje međusobno poštovanje, pomaganje i druženje, kaže Hamdi. Međusobno govore i albanski i srpski. Ipak, zabrinjava ih odlazak mladih koji je prisutno širom Kosova. Među njima su i njihova deca.
Nema
mladih, svi su otišli vani. Ostali su samo stari. Teško nam je, kaže Hamdi Rušiti, na što se Srećko Urošević nadovezuje. Ja imam ćerku, ima 23 godine, ovdje nema posla. Otišla je u Beograd da radi. Nema posla ovdje. Srećko veruje da bi osposobljavanjski centra Brezovica, koji pripada opštini Štrpce, ekonomski značajno pomoglo lokalno stanovništvo. Međutim, ima i onih koji su otišli, ali su se ponovo vratili. Među njima je 27-godišnja Milena Lazarević. Nakon završenih master studija u Beogradu, odlučila je da se posveti prevazilaženju etničkih prepreka u svom rodnom mestu.
Smatram da nam je to nešto što je potrebno iz razloga što je i posle 25 godina Kosovo društvo koje je bio u tranziciji i kome je potrebna pomoć u prevazilaženju tih prepreka. To je jedan od razloga. Drugi razlog jeste, da kažem, kolokvijalno rečeno, duhovne prirode, jer nijedno mjesto na svetu se ne zove dom ukoliko odemo od svog ognjišta i od svog doma.
Kao diplomirani politikolog za međunarodne odnose nije uspela da se zaposli, ali se kroz civilni sektor bavi realizacijom projekata koji se tiču mladih u opštini Štrpce iz različitih etničkih zajednica. A dok tenzije često utiču na odnose kosovskih Srba i Albanaca, Srećko i Hamdi iz Donje Bitinje kažu da će se pomagati kada god bude potrebno. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
U Brezovom polju na domak Brčkog obilježen je jubilej 140 godina od osnivanja osnovne škole. U okviru obilježavanja predstavljena je i monografija o istorijskom putu i radu te škole, a otvoren je i muzej posvećen školstvu, prvi takve vrste na tim prostorima. Zoran Matkić.
U proteklih 140 godina kroz osnovnu školu u Brezovom polju prošlo je na tisuće učenika i na stotine nastavnih djelatnika. Zbog svojih postignuća ova škola je bila poznata diljem bivše Jugoslavije. Da bi se prošlo sačuvala za buduće naraštaje, ravnateljica škole Vesna Panić inicirala je osnivanje školskog muzeja, jedinstvenog za bosansko-hercegovačke prostore.
Sve što se nalazi u ovoj prostoriji, čak i namještaj na kojim stoje eksponati, su eksponati. Znači, svaki komadić govori o istoriji ove škole.
Vrhunac škola dostiže 70. i 80. godina prošlog stoljeća, kada školu pohađa preko 700 učenika. Te generacije postižu iznadprosječne rezultate i u školu donose brojne nagrade.
Najistaknutije nagrade su bile na polju tehničkog stvaralaštva, ali i đačka zadruga Mladost je ubirala velike nagrade. Znači, pokušali smo da prikažemo kroz istoriju, kroz različite periode, izlažući sve što smo uspjeli da nađemo, da proberemo, da klasifikujemo. Imamo 8 panoa koji dokumentovano opisuju istoriju škole.
U sklopu jubileja 140 godina osnutka osnovne škole u Brezovom polju urađena je bogata monografija pod nazivom Naših 140 godina. Ajša Hercegovac, jedna je od sudionica u izradi monografije, kaže da monografija daje mnoge
informacije o historiografiji, vjerskom i kulturnom životu Brezovog polja i okolnih naselja iz najstarijih vremena, zatim sadrži arhivske dokumente, fotografije, spiskove učenika, spiskove radnika, također sadrži tabelarni prikaz prvih učitelja ove škole i sadrži spisak direktora.
Osnovna škola u Brezovom polju bila je dobar osnov za mnoge buduće uspješne ljude u različitim oblastima. Jedan od njih je i profesor dr. Stevan Stević, umirovljeni profesor i dekan ekonomskog fakulteta u Brčkom.
Rado se sjećam tih vremena kada je bilo dosta učenika, imali smo od 5. do 8. po 2 odjeljenja svih razreda, tada je bilo nešto za posebnu priču. Ove generacije, nažalost, to ne znaju. I sportske aktivnosti, i druženja, i pisanja, literarne sekcije i mnogo toga smo radili.
Nažalost, osnovna škola u Brezovom Polju dijeli sudbinu mnogih u Bosni i Hercegovini. Iz godine u godinu broj novo upisanih učenika u stalnom je padu. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
S ciljem promovisanja i uvažavanja kulturne raznolikosti, Livanjska koalicija za borbu protiv mržnje, uvažavanje i ženski košarkaški klub Livno 7. godinu za redom upriličili su turniru u uličnoj košarci naziva Košarkom za toleranciju. Već nakon prve godine turnir dobija humanitarni karakter, a organizatori, ponosni na projekat koji je izrastao u svojevrsni brend, pokazali su i dokazali da različitosti spajaju i obogaćuju. Željka Mihaljević.
Za razliku od dosadašnjih godina, koalicija je umjesto košarkaških klubova iz drugih gradova uključila djecu i mlade s poteškoćama u razvoju koji su zajedno s košarkašicama na turniru promovirali uvažavanje različitosti, kulturu mira, sport i humanost.
Lijepo i opet ovako dobro igra. Ja sam ako oni zabavlja sa svima, drugom, sa svima svojim prijateljima ovdje. To mi je najzanimljivije, to obožavam.
Kazao nam je to Dominik Čečura, štićenik Livanjske udruge roditelja djece s poteškoćama u razvoju Put u život Puž, a volonterka Marijanske Vinkovske mladeži i članica koalicije uvažavanja Antea Miloloža dodala.
Pa prvenstveno mi je drago zbog velike uključenosti različitih udruga i sa različitim vjerskim predznacima, a nakon toga i inkluzija članova udruge Puž, koji evo već drugu godinu zaredom igraju košarku sa našim košarkašicama. I također bih istaknula da smo u 7 godina pomogli obiteljima i bošnjačke, i hrvatske, i srpske nacionalnosti.
Članica koalicije Ivona Mišković istaknula je kako je ove godine mladost igrala za liječenje samohrane majke iz Drvara, koju je prije 5 godina pijani policajac nehotičnim hicem iz pištolja vezao za invalidska kolica.
Za Anu Gloginju, znači Livno prikuplja sredstva za Drvar, još jednom želimo pokazati našu humanost, želimo pomoći da se Ana što prije oporavi.
Festival mladosti, humanosti i sporta 3. godinu za redom podržala je i gradska uprava, te ga uvrstila u akcijski plan za koheziju u zajednici. Gradonačelnik Livna Darko Čondrić.
Ljudskost i humanost ne poznaju granice i to je ono što me veseli i drago mi je da je danas upravo u Livnu ovakva akcija koja, rekao bih, ide izvan granica Livna. A i u budućem periodu, ja mislim, svak sa svoje pozicije djelovanja treba slati jasnu, nedvosmislenu poruku kohezije, zajedništva, poštivanja različitosti svih nas.
Žitelji Livna manifestaciju su podržali i riječju i djelom.
Ja smatram da je ovo jedan prekrasan i predivan događaj i treba biti puno više ovakvih stvari gdje mi Livnjaci pokazujemo da smo i humanitarci, da imamo veliko srce i da se možemo dogovoriti i organizirati za mnogo toga.
Bez ovoga ničeg, ništa nema, jer vidi se kako smo humanitarni i kako sve moramo jedni drugima pomagati.
Turnir iz 2017. spojio je časnu sestru Blanku Jeličić i Mualimu Šejlu Mujić-Kevrić, žene koje su postale sinonim za međureligijsku suradnju.
To traje i trajaće. A zahvalni smo dragom Bogu i gospođa Šejla i ja i našoj dragoj Željki koja je imala sluha za zajedništvo. Tako da smo zajedno došli, zajedno odrađivali, zajedno odrađujemo. I vjerujem da ćemo tako i nastaviti.
Drago mi je što smo bile mi neko ko je možda bio neki light motiv u cijeloj toj priči, ali naravno bez naših građana, ljudi dobre duše, voljni pomoći, sve bi to bila samo jedna prazna priča.
A turnir Košarkom za toleranciju zasigurno nije prazna priča. Za nepuna 2 sata koliko je trajao, za liječenje Ane Gloginje prikupljeno je 3830 maraka. Tako je koalicija jednim događajem objedinila sve ono na čemu u Bosni i Hercegovini treba više poraditi. Izgradnji mira, međureligijskom dijalogu, ženskom sportu, humanitarnom radu i inkluziji osoba s invaliditetom. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
I to je sve za ovo izdanje Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. U ime naše ekipe pozdrav od Mahira Elšanija i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.